You know, I thought it was out of Daniel 8, chapter 7, save the universe.
Седмо поглавје, Шива спашава универзум пијучи отрао. И каже Махарадж, то није самоубојство. Шива ти је... Да, не, отрао.
The summary of the seventh chapter is as follows, as described in this chapter. The Supreme Personality of Godhead.
Sadržaj sedmog poglavlja možemo sažeti na sljedeći način. Kao što će biti opisano u ovom poglavlju, svevišnja božanska ličnost koja se inkarnirala kao kornjača zaronila je duboko u okean da bi držala planinu Mandaru na svojim leđima. Bučkanje okeana je prvo proizvelo otrov Kalakutu. Vidjevši taj otrov, svi su se uplašili, ali Šiva ih je zadovoljio popivši ga. Nakon što su se složili da će zajedno deliti nektar kada bude stvoren bučkanjem, demoni polubogovi su doveli Vasukija da bi ga upotrebili kao uže za bučkanje. Svevišnja božanska ličnost je vešto uredila da demoni uhvate zmiju kod usta, a polubogovi kod repa. Polubogovi i demoni su zatim počeli snažno povlačiti zmiju u oba pravca. Pošto je stab za bučkanje planina Mandara bio jako težak i pošto je stojao u vodi bez ikakve potpore, potpuno potonio je u okean, odnevši sa sobom odvažnost demona i polubogova. Svevišna božanska ličnost se onda pojavila u obliki kornjače i stavila planinu Mandaru na svoje leđa. Kako je digao kornjače digla Mandaru planinu? A koliko visoko, kaže 100,000, znači 100,000 jođana i bilo je iz zlata. Planina je bila iz čistke zlata. In koliko milje je en jođan? Koliko milje ima jedan jođan? E, 8.
No, 13 kilometers to the ocean. Oh, I see, for the ocean. So
13 × 100,000, 1,300,000 kilometrov visoko je bilo, je dvignil planino iz čistega zlata. Bili bi bogati, če bi imeli. Vsi naši problemi, finančni problemi bi bili rešeni, če bi imeli toliko zlata. Hram bi bil. Če bi vas srbelo na hrbtu in bi si postavili tako planino na hrbet iz čistega zlata, tako visoko, bi vas kar dobro popraskalo. Zato se pojavio te obliki. Bučkanje se zatim nastavilo sa velikom snagom. Kao rezultat bučkanja bila je stvorena velika količina otrova. Ne videći nakon drugog ko ih može spasiti, Prajapati su prišli Šivi i uputili mu molitve pune istine. Šiva se naziva Ashutosha, jer je jako zadovoljen ako je neko bhakta. Zato se odmah složio da popije sa otrov koji je bio stvoren bučkanjem. Šivina žena boginja Durga Bhavani nije se najmanje uznemirila kada se Šiva složio da će popiti otrov, jer je znala Šivinu moć. Naprotiv, izrazila je svoje zadovoljstvo zbog tog dogovora. Šiva je potom sakupio smrtonosni otrov koji se nalazio svuda, stavio ga u svoj dlan i popio. Nakon što ga je popio, vrat mu je poplavio. Mala količina otrova je kapnula iz njegovog dlana na tlo i zbog toga u ovom svetu postoje otrovne zmije, škorpije, otrovne biljke i druge otrovne stvari. Samo prevod prvega verza. Tekst 1 i 2. Šukadeva Goswami reče, ona je bolje od Kurva, Maharaj Parikshit. Polubogovi i demoni su pozvali Vasukija, kralja zmija, zamolivši ga da dođe i obećavši mu deo nektara. Obavili su ga oko planine Mandare kao uže za bučkanje i sa velikim zadovoljstvom počeli da proizvode nektar bučkajući okean mlika. Svevišnja božanska ličnost Ajita je uhvatio zmiju za prednji dio, a polubogovi su ga sledili. Stih 3. Tanajčan dajtja patajo Mahapuruša češtitam Nagrihnimo vajam pučam Ahir angam amangalam Svadhyaya shruta sampanna Prakyata janma karma bi Tan Tat znači to Na ajčan Nije se svidelo Dajtja patajaha Vođama demona Mahapuruša Svevišnje božanske ličnosti Češtitam Pokušaj Na Ne Grihnima Uzet ćemo Vajam Svi mi dajtje Pučam Rep Ahe Zmije Angam Dio tela Amangalam Nepovoljen Niži Svadhyaya sa proučavanjem vedskih spisa Shruta i vedskim znanjem Sampana potpuno opremljeni Prakyataha istaknuti Janma Karma Bhi po rođenju i delima Prvatim komentar Hizdana Grešila Prabhupad. Vođe demona su pomislili da nije mudro držati rep koji predstavlja nepovoljni deo tela zmije. Kad bi vi uzeli kad na katero stran bi se vi postavili? Rep ali glava? Bomo vrgli kovanec. Glava ali rep? Umjesto toga željeli su da drže prednji dio koji su uzeli božanska ličnost i polubogovi. Tukaj se bomo naučili da če nekaj ne želite in če to želi vaš sovražnik ali pred nje, morate ugotoviti, kaj se pravzaprav želite in vzeti ravno nasprotno. Ker verjetno bo ta nasprotnik želel to, kar imaš ti. In če vzameš, kar želiš, to je psihološka zadeva. Reverse psychology. Tako su demoni pod izgovorom da su napredni poznavaci svjetskog znanja, slavni po svom rođenju i delima, protestovali želeći da drže prednji dio zmije. Smisao. Demoni su mislili da je prednji dio zmije povoljen i da je časnije držati taj dio. Osim toga, daitje moraju uvijek činiti suprotno od onoga što čine polubogove. To je njihova priroda. To smo vidjeli u našem pokretu svjesnosti Krišne. Mi se zauzimamo za zaštitu krava i ohrabrujemo ljude da piju više mlijeka, jedu ukusna jela pripremljena od mlijeka, ali demoni, samo da bi pobili takve predloge, tvrde da posjeduju napredno naučno znanje, kao što je ovdje opisano rečima Svadhyaya Shruta Sampanna. Tvrde da su svojim naučnim znanjem ustanovili da je mlijeko opasno i da je teletina koja se dobija ubijenim krava jako hraniva. Ta razlika u mišljenju će uvijek postojati. Ona postoji još od pamti veka. Pre mnogo miliona godina je postojalo isto nadmetanje. Kao rezultat svog takozvanog proučavanja vjetskih spisa, demoni su više voljeli da drže zmiju za glavu. Svešna božanska ličnost je pomislila da je mudro da uhvati najopasniji dio zmije i dozvoli demonima da drže rep koji nije opasan. Ali zbog želje za nadmetanjem, demoni su željeli da drže zmiju za glavu. Da su polubogovi odlučili da popiju otrov, demoni bi zaključili, zašto ne bismo delili otrov i umrli slavno, pijući ga. Če koga ne marate, lahko rečete, jaz bom popil strup, ki ga ti ne moreš imeti, no on bo rekel, tudi meni ga daj, prosim. Ta strup bom tudi jaz popil. Kdo bo prvi popil? Ne, jaz bom prvi, kdo bo prvi popil? Što se tiče reči Svadhyaya Shruta Sampanna Prakhyata Janma Karma Bhi, može se postaviti sljedeće pitanje. Ako neko posjeduje vjetsko znanje i obrazovanje i ako je slavan po izvršavanju propisanih dužnosti i rođen u aristokratskoj porodici, zašto bi se nazivao demonom? Odgovor je da osoba može biti obrazovana i rođena u aristokratskoj porodici, ali ako je bezbožna, ako ne slijedi Božje naredbe, onda je demon. U istoriji nalazimo mnogo primjera ljudi poput Ravane, Hiranyakashipua i Kamse, koji su svi bili obrazovani, rođeni u aristokratskim porodicama i moćni i odvažni u borbi, ali su bili nazvani rakšasama ili demonima zato što su ismevali svevišnju božansku ličnost. Čovjek može biti obrazovan, ali ako nije svestan Krišne, ako se ne pokorava svevišnjem gospodinu, onda je demon. To je potvrdio sam gospod u Bhagavad Giti. Namam duškritino muda prapadjantena radama, majaya pahrita gyanam asuram bhavam ashritaha. Oni nitkovi koji su jako budalasti, oni koji su najniži od ljudi, oni čije je znanje odnijela iluzija i oni koji imaju ateističku prirodu demona, ne predaju se meni. Asuram bhavam se odnosi na one koji ne prihvataju postojanje Boga ili transcendentalna uputstva božanske ličnosti. Bhagavad Gita se sastoji od transcendentalnih uputstava koje je dao neposredno svevišnja božanska ličnost. Ali asure, umjesto da neposredno prihvate ta uputstva, hirovito tumače Bhagavad Gitu na svoj način i zavode svakoga, bez ikakve dobrobiti za bilo koga, pa čak ni za same sebe. Zato trebamo pažljivo izbjegavati demonske bezbožne osobe. Prema rečima gospodina Krišne, bezbožnog demona, čak i ako je dobro obrazovan, moramo smatrati mudom, naradhamom i majaya pahrita gyanom. U Bhagavad Giti Krišna pravi:
Shri Vidhan Narakasya Jam Varanashtya Vandana kama pravritta lova tasmatetam trayam jagatai taje.
Tri vrata vode u pekao, poželenje, jeza i pohleb. In vsak trezen človek bi se moral poskušati osvoboditi vseh teh stvari, zato ker vode v pogubo duše. Vsak, dokdor se osvobodi teh treh stvari in tako doseže najvišji cilj. In vsak, kdor deluje samovoljno in se ne usmeri na šastre, ne deluje tako, kot šastre pravi, ne bo dosegel končnega cilja. Torej ljudje lahko razmišljajo o ljubezni, o romanci, vse je lepo, sladko. Krišna govori o poželenju, jezi in pohlepu. In če nas poželenje, jezi in pohlep pritiskajo, potem ne bomo najdli ne miru, ne sreče, ne končnega cilja. Ampak po drugi strani, ljudje mislijo generalno, da če bodo služili poželenje, jezi in pohlep, da bodo na ta način dosegli vse te stvari, se pravi, mir in končni cilj. Mislijo, da je to pač cilj življenja. Ko se je pravopad pogovarjal z enim od njegovih God Brotherjev, ki je bil v Nemčiji in v Angliji leta 1930 in se je pogovarjal z gospodom Jetlandom, ki je bil guverner zahodne Bengalije, predne je prišel v Anglijo. In ko je prišel k Prabhupadu, in bil je kar tak prijazen gospod, bil je naklonjen baktam. Tako je pristopil k Prabhupadovim God Brotherjem in rekel, ali mi lahko napravite za bramane, za bom bramano. Pa so oni rekli, da lahko, samo ne smeš imeti nedovoljenih spolnih odnosov, ne smeš se upijati, ne smeš jesti meso in ne smeš igrati igr na srečo. In ta gospod Jetland je rekel, to ni mogoče. Torej, točno tisto, kar ljudje mislijo, da je cel življenje, je pravzaprav glede na vede degradacija. In če postanete sluga Boga, je prav edina stvar, ki nas lahko dvigne. To je torej razlika med Če vemo, kaj moramo storiti, to nas bo osvobodilo. Vemo, kaj, česa se moramo bati, česa ne. To je guna vrline. Demoni ne vedo, oziroma v guni nevednosti ljudje ne vedo, kaj morajo storiti, če se oni mislijo, da tisto, kar ne smejo, to morajo delati. In tisto, kar morajo delati, da ne smejo. Skratka, mislijo ravno obratno, kar je pravo. Tisto, kar bi morali delati, oni mislili, da ne. In tisto, kar ne bi smeli, oni mislijo, da morajo delati. In In Prabhupad, upam, da to ni vegano, ker bom govoril verjetno o mleku. Zdaj samo ponavljam, kaj je rekel Prabhupad. Pravi, da je pitje mleka in da so mlečni izdelki nevarni, ampak če pa jeste kravo, je pa zelo dobro. Krava v vedski kulturi je moje posebno mesto, zato ker je to edino živilo, mleko edino živilo, ki je krava dal zaradi ljubezni. In naš proces bakti, ki ga poskušamo kultivirati, je zato ta hrana najpomembnejša, zato da dobimo tako mentaliteto. Zato je mleko tako pomembno. In po drugi strani, če pa vi ubijate izvor tistega, ki vam daje to ljubezen, mleko, je pa to, dobiti boste dosegli ravno obratno. Zato se mi sprašujemo, zdaj pa se sprašuje, zakaj je družba tako vznemirjena. Zato, ker je njihovo glavno pravilo, da ubijajo živali. In potem, ko ubijajo živali, potem vzamejo neke intoksikacije, se opijajo zato, da se umirijo od stresa, ki so ga dobili. In potem še kasneje, ko potem njihov um skratka špekulira na tisoče načinov. To so torej stvari, ki na katere razmišljajo asure in zato pravijo, da je mleko nevarno in da je teletina dobra, hranljiva. Če pa mislite obratno, potem se smatrate, da niste dovolj poučeni. No, vsaj nekaj ljudi se zaveda, da jedene mesa ni prav dobro. Ampak generalno gledano, tukaj v Sloveniji večina ljudi je meso. Yes. V Sloveniji verjetno veliko, večina ljudi je meso.
Vegans.
Vegetarian. Yeah, Sloveni pravi, da je večji trend, da si vegan kot pa vegetarijanc. Veganstvo je bolj v trendovsko trenutno, bolj močnejše gibanje imajo vegani kot pa vegetarijanci. Kakorkoli že. S časoma se vse spreminja. Vse prihaja in odhaja. Verjetno ne bo nikoli gibana, ki bi dovolil, da jeste vse razen teletine. Nek mož je za en mesec jedel samo v McDonald'su in bil je fizično popolnoma zdrav. Po enem mesecu, ko je jedel samo hrano v McDonald'su, je šel potem nazaj na pregled in bil je tako daleč, da je bil skoraj pred smrtjo, ko je jedel za en mesec samo hrano v McDonald'su. Očitno, za njega to ni bila najboljša dieta, ki si jo je zbral. Torej, ljudje ne vedo, kaj je pravzaprav dobro in kaj je slabo. In zato navadno delajo to, kar je slabo. Po drugi strani, Prabhupad govori tukaj, v tem komentarju, da demoni vedno želijo nasprotovati pobogovim. In ko pobogovi rečejo, da nekaj je dobro, potem demoni rečejo, da je slabo. Skratka, vedno nasprotno govorijo kot pobogovi. In zato vedno pridejo ven z nekom raziskavo znanstveno. Kadar pobogovi nekaj znanstveno govorijo, potem demoni najdejo novo raziskavo in govorijo, ne, da so oni odkrili ravno obratno. Tako so recimo najeli dejansko neke raziskovalce, da so ugotavljali, kako cigareti vplivajo na telo in ti znanstveniki so ugotovili, da v bistvu cigareti v bistvu pomagaju pri delovanju pluč, če globoko potegnete, bodo cigareti pomagali. Celo do takih zaključkov so prišli nekateri znanstveniki strani demonov. Oni so bili seveda plačani iz strani tobačne industrije, medtem ko torej z uporabo znanstvenih metod vi lahko v bistvu dokažete karkoli s eksperimentom, praktično lahko dokažete, kar želite. Ampak vedsko znanje na drugi strani pa pravi po nekaj povsem drugega. In zato tisti, ki zavrže vedsko znanje, se imenuje Muda in je najnižji med ljudmi. Tisti, ki je malo više, je Naradhama, še mečken više je Maja Prihitagjana in še malo više Asurambhavama. To so vsi demoni. Ampak, skratka, te demoni so različne kategorije, ki so prišli do višjega statusa, tako da so nekako izvajali dejavnosti, ki so nekoliko bolj zaželene čiste. Prvo pa ti rekel, če kači date mleko, da pije mleko. Če date kači mleko, potem bo strup v kači, bo še bolj strupena. Hiranyakashipu, na primer, je sledil strogosti mnogo let in postal je izredno močan zaradi teh strogosti, ampak kaj je bil rezultat? Rezultat je bil, da je želel biti Boga. No, vsaj želel je biti njegovega bakto. Torej, mi lahko živimo v materialnem svetu in dobimo znanje, kot pravi Prabhupada. Hiranyakashipu, Ravana, Kamsa, to znanje, ki so ga oni imeli, to je tehnološko znanje. Pravo znanje je znanje, kaj je razlika med duhom in materijo. Hiranyakashipu je že dolgo, dolgo časa nazaj, v prvem poglavju, v sedmem spevu, smo govorili o tem. On je, prelat je pridigal svojim vrstnikom, vi niste to telo, vi ste samo duhovna bitja, vi ste duhovna bitja. Telo se spreminja in se postara. To je neka pesem. On je torej pridigal svojim vrstnikom v šoli. Hiranyakasha ni umrl. Ne žaluj, on je duša, skratka, največji demon v univerzumu je pridigal svojim ljudem, vi niste to telo. Hiranyakasha dejansko ni umrl, on bo živel večno, to je Hiranyakasha popridigal svojim demonom. Ampak, torej, kot demon je ved tako pridigal. Še vedno se je upiral vsevišnji božanski osebnosti njegovemu bakti. Torej, lahko imate celo transcendentalno znanje in še vedno ostanete demon. Po drugi strani pa mi nimamo toliko transcendentalnega znanja in realizacij kot oni, ampak mi vsaj poskušamo postati bakte. Torej, bolje, da smo bakte v nevednosti, kot pa razsvetljen demon. Bolje, da smo bakte v nevednosti, kot pa razsvetljen demon. Mogoče bomo potrebovali nekaj časa, preden bomo dobili pravo znanje in ugotovili našo večno naravo. Če mi vzamemo zavetje v Krišni, potem bomo ugotovili ne samo, da smo večni, ampak bomo razumeli tudi paramatmo in kako Krišna vse kontrolira. In celo njegovo, kako Krišna izmenjuje ljubezen s svojimi baktami, kar je pravzaprav cilj ved, da to ugotovimo. Drugače pa, na te vidu svargagatim hevišnum, če mi ne vedo, da je Krišna najvišji cilj, potem karkoli izberemo mi v tem svetu, lahko izberemo samo realizacijo. Tudi to ne bo, to je praktično popolnoma nepomembno, če ni prisoten, če nas cilj ni Krišna. Drop, Skratka, sreča, ki jo mi doživljamo v danem služenju, je nekoliko trilijonkrat, skratka, sto trilijonov, če povečamo sto trilijonov, povečamo srečo Brahmana, šele potem ne pridemo, to je samo kaplica sreče v danem služenju, to je nekakva primerjava. Zaključek je torej, da moramo vzeti zavete v svetih spisih. Najprej moramo poslušati svete spise. In sveti spisi nam pravijo, vsi sveti spisi pravijo, da se moramo predati Krišni preko njegovega bhakti, njegovega predstavnika, da poskušamo služiti njegovi misiji, da sledimo učenja šestih Gosvami in na ta način bomo dosegli. Ne, če pa tega ne počnemo, potem nas bo premagala materialna energija. To pomeni, da je to neugodno, to je zelo neugodno za nas, da nas materialna energija vodi skozi naše življenje. Ampak kot bhakte, ker mi izvajamo sadano bhakti, zato se bomo postopoma lahko odrekli našim tendencam do našim materialnim željam. Ali kakšno vprašanje?
Thank you for the beautiful platform. I like to ask you about. I can understand it's too much for me. It's full in my mind. It's speculating. It's speculating. How these demons here, which like Hiranya, Kashipu,
Kako lahko demoni? Kako da demoni kot sta Hiranyakashipu in Kamsa in taki ne vidijo, da je Krišna Bog? Zakaj se oni borijo? Zakaj? Kako? A se sliši? Ko bomo mi na strani Krišne, bolj kot bomo mi na strani Krišne, bomo ugotovili, kako smo bili mi zavisni na Krišno. Kaj šele, če govorimo o Hiranyakashipu, o Kamsi in o drugih demonih, vsi so zavisni na Krišno. Če mi vidimo, mi hitro postanemo zavisni, če vidimo, da ima nekdo več kot mi. Kaj šele, Bog je lastnik vsega. Bog je lastnik vsega. Zato so te demoni toliko bolj zavisni na njega. Pravzaprav, več bogatstva, kot imamo, bolj se bo naša zavist povečala. Krišna demonom ne bo nikoli razkril, kako velik je, kako mogočen je. Zato se pojavi tako na tak način, da izgleda, kot da je malo močnejši kot demoni, ne pa, torej Krišna se bori z demoni, kot na primer s Hiranyakšo. Celo, ko se je boril s Hiranyakšo, je Krišni Hiranyakšo celo zbil iz roke orožje in bogovi so mislili, da je zdaj konec, da je Hiranyakša močnejši, no potem pa je Krišna uporabil Sudarshan čakro in jasno ubil Hiranyakšo. Tako, demoni so bili najprej entuzijastični, ko so videli, da je Krišna izgubil orožje, potem pa so seveda postali potrti, ko so videli, da je Krišna ubil Hiranyakšo s Sudarshan čakra. Torej, tudi mi, ki smo tukaj, smo bili na nek način bili zavistni na Krišno. Krišna se ekspandira. Se je ekspandiral kot dečki pastirčki in krav in ko je Brahma prišel, se mu je Krišna razkril, da so vsi ti krav in pastirčki so bili Višnu oblike Višnu in Brahma enostavno ni mogel razumeti, ni mogel niti razmišljati več, ko je videl, kako velike, kako je to mogoče. Torej, kako lahko demoni potem, ko jim Krišna pokaže, kako velike so, polnoma zmedeni, ne morejo razumeti tega.
Thank you, Maharaj, for this
morning class. This vegan movement is also very prominent in the US.
U Ameriki je vegansko gibanje prav tako zelo močno. Oni protestirajo in kritizirajo nas, kako lahko vi pijete mleko, ne, da ne mi mleko, da je to kruto, da mi kravam vzamemo mleko, zato ker to mleko namenjeno teličkom.
Da,
oni zavržajo potem naše svete spise. Kako imate lahko dialog s takimi ljudmi? Jaz navadno ne govorim s takimi ljudmi, nimam dialoga s takimi ljudmi. Lahko poskusite, pa boste videli, kaj se bo zgodilo. Jaz nimam dialoga s takimi ljudmi, težko se z njimi pogovarjati. Ker večina njih, oni pravzaprav res ne verjamejo, da če vi nekaj ponudite Krišni, da boste dobili dobrobit. Ta pravopad govori, ko je Putana ponudila mleko Krišni, čeprav strpeno, ampak v naslednjem življenju je postala mama Krišne, zato ker mu je v prejšnji ponudila mleko. In ti ljudje ne verjamejo v to dobrobit. Torej, na ta način vi dejansko onemogočite, da bi krava ne predovala, če ne vzamete njenega mleka in ga ponudite Krišni. Tudi to oni ne verjamejo.
I was wondering about smoking in India.
Razmišljal sem o kajenju v Indiji. Veliko jogijev kadi. S nekaterimi sem se celo pogovarjal. In se pogovarjal o tem, zakaj kadijo. Marihuano in podobno. Ali obstaja še kakšen pogled na to, da ne samo da mi, da kako lahko še drugače vidimo to, kaj to kajeni ljudi, ali jih samo obsodimo, ali lahko nekako drug način še vidimo to. Mogoče prav, na hrečo v naslednjem življenju postaje zmajčki, ki bodo bruhali ogen. Če pa bodo nekoliko bolj napredovali, bodo postali mogoče spremljevalci Vasukija. Skratka, to je pomeni degradacijo potem. To je definitivno degradacija. Zakaj bi kadili? Kakšna je korist tega kajenja? Mi pravimo nič, kave, cigaretov, zato da se ne degradiramo. Ne zato, da bi... Kje pa Krišna pravi, če mi kdo ponudi cigareto, jo spremim. Prav Krišna to ne, Krišna nikjer to ne govori. Kje je torej autorizacija? Kje je to v yoga sutrah, da oni lahko kadijo? Naša telesa proizvajajo notranjo drogo nekaj v živo telesu. Piše, da če se nekdo sprošča, potem dobi, se pojavlja v krvi taki snovi kot pri alkoholu ali saturi. Zato Ananta ne pusti, da bi se preveč sprostili, ker če bi se preveč sprostili, bi te endorfini prišli v naše kri in to je kot bi bili drogirani. Različne vrste alkohola so strupene in določene določeno količino jetra ne morejo predelati in to pošiljajo v možgane, zato ste intoksicirani. Ne gre samo za to, kaj jemljete, ampak gre za kvantiteto, koliko ste vzeli, pa tudi za kvaliteto, kakšna je ta, kakšne kvalitete je ta stvar. Še vprašanje z interneta.
Hare Krishna Maharaj, my question is, nowadays the book is very popular, it says that people are essentially good, many examples of this, in the sense that they rescue people, feed the poor, help each other.
Danes pravi, da so ljudi, v knjigah piše, da so ljudi dobri, če nahranijo lačne, če pomagajo bolnim. Piše, da... Da rešuje ljudi, da si pomagajo, da
pomagajo.
Torej, on pravi, da ljudje zato, ker se pomagajo med sabo, zato, ker nahranijo lačne, da so to ljudje, da so zaradi tega dobri. Torej, če nekdo vidi staro gospo, ki poskuša iti preko ceste, in pomaga tej stari ženski, da gre preko ceste in na to gre v banko in Evropa. Kaj se bo s to osebo zgodilo, ki je pomagal, da je ta stara gospa prišla, šla preko ceste? Če kradeš, prihodnost ne bo prav dobra. Prav Maharaj, bo tudi tisti, ki je pomagal čez cesto, šel v peko z njo. Zdaj vi lahko hranite, oni hranijo lačne z mesom, z mesom živali in to jim ne bo pomagalo niti tistemu, ki to dela in niti tistemu, ki to meso je. Zato Bhagavad Gita pravi, da morajo biti aktivnosti izvedene v guni vrline in po navodilih Krišne. Ne. To pomeni, da moramo dobrodelnost izvajati za brahmane, dati moramo denar brahmanam, ne za grešne aktivnosti. Torej, mi moramo poznati, vedeti, kako pomagati ljudem. Prabhupada da primer, da če se nekdo utaplja v oceanu, če vi rešite samo njegovo obleko, njegovo obleko in to prinesete nazaj na obalo. In če trdite, da ste pomagali, mu pravzaprav niste pomagali, zato ker niste rešili osebe, ampak ste rešili samo ob njegovo obleko. Torej, mi moramo dejansko pomagati duši, ne samo umu, telesu, subtilnemu telesu, ampak bolj pomembna je duša. Mi moramo reševati ljudi na nivoju duše. In karkoli vi njim pomagate, to pomeni, če ni na nivoju duše, potem bojo enostavno dobili karmične reakcije in morali bodo priti nazaj, zato da z vami potem to karmo ponovno delijo, kasneje. Torej, mi imamo dobrodelno dejavnost sveto ime. Mi damo ljudem prasadam, ki je ponujen Krišni. Mi dejansko pomagamo ljudem na pravi način, a oni pa si samo zamišljajo, da njim dejansko pomagajo. Ampak na ta način jih samo še bolj poglabljajo v njihovo materialno življenje. Jai!